Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកមនាងមេហ្គិនចោទប្រកាន់រាជវង្សអង់គ្លេសពីការរើសអើងពូជសាសន៍និងថាធ្លាប់មិនចង់រស់នោះទេប្រទេសអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមបើកសាលារៀនឡើងវិញខណៈប្រទេសវៀតណាមចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាប់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចេញសារក្រមឲ្យសងជំងឺចិត្ត30លានដុល្លារដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកង់ហ្គូ
ផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាផ្អាកការងាររដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកធំនិងដាក់កំហិតទៅលើការធ្វើដំណើរខណៈការឆ្លងជំងឺ COVID នៅក្នុងសហគមន៍កើនឡើងគ្រូពេទ្យដែលយកសំណាក់ធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19បានលើកឡើងថាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនមានភាពបន្ទាន់និងមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ការគាបសង្កត់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអ្នកម្នាងមេហ្គិនព្រះមេស័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហារីនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានចោទប្រកាន់ក្រុមគ្រួសាររាជវង្សអង់គ្លេសថាបានលើកឡើងពីការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីថាតើពណ៌ស្បែករបស់បុត្រារបស់ព្រះអង្គនឹងខ្មៅប៉ុណ្ណានិងបានជំរុញឲ្យអ្នកម្នាងស្ទើរតែធ្វើអត្តឃាតទៀតផងនេះបញ្យងតាមបទសម្ភាសមួយរវាងអ្នកម្នាងមេហ្គិននិងព្រះអង្គម្ចាស់ហារីជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ CBS ដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការភ័យបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរាជវង្សានុវង្សអង់គ្លេសនោះអ្នកម្នាងមេហ្គិនដែលមានប្រជាជន39ព្រះវេសាមានម្ដាយជាជនជាស្បែកខ្មៅនិងឪពុកជាជនជាស្បែកសបានគូបញ្ជាក់ថាអ្នកម្នាងមិនមានបទពិសោធន៍ច្រើនទេមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចូលក្នុងគ្រួសាររាជវង្សកាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកម្នាងមានគំនិតធ្វើអត្តឃាតនិងចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការឈឺចាប់បន្ទាប់ពីស្វែងរកជំនួយតែមិនទទួលបានជំនួយណាមួយនោះអ្នកម្នាងមេហ្គិនបានលើកឡើងទៀតថាបុត្រារបស់អ្នកម្នាងដែលមានឈ្មោះថាអាជីពេលនេះមានប្រជជនមួយព្រះវស្សាធ្លាប់ត្រូវបានរាជវង្សអង់គ្លេសបដិសេធមិនផ្តល់ឋានៈជាព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យទេដោយសារតែមានក្តីបារម្ភនៅក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសាររាជវង្សអំពីស្បែកពណ៌ខ្មៅរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលបុត្រារបស់អ្នកម្នាងប្រសូតមកនោះនេះជាការប្រាប់បន្តមកខ្ញុំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ហារីនៅកិច្ចសន្និធិដែលក្រុមគ្រួសាររាជវង្សបានធ្វើឡើងនេះបញ្យងតាមការបកស្រាយរបស់អ្នកម្នាងមេហ្គិននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកស្រីអូប៉េរ៉ាវីនហ្វ្រីហើយដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ CBS កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យព្រះអង្គម្ចាស់ហារីលើកឡើងថាគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គបានកាត់ផ្តាច់នូវចំណុចហិរញ្ញវត្ថុហើយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ឆាលស៍ដែលជារាជទាយាទអង់គ្លេសនោះមិនបានជួយការពារព្រះអង្គនៅក្នុងរឿងនេះទេហើយដល់ពេលមួយព្រះអង្គម្ចាស់ឆាលស៍បានជប់ទទួលទូរស័ព្ទរបស់ព្រះអង្គទៀតផងព្រះរាជវាំង Buckingham មិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើសេចក្តីឆ្លើយតបបន្តណាមួយនោះទេជុំវិញការលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយនៅពេលព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទម៉ោងក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនោះប្រទេសអង់គ្លេសបានបើកសាលារៀនឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះការបើកសាលារៀនឡើងវិញនេះកើតមានឡើងក្រោយប្រទេសអង់គ្លេសបានរកឃើញថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានការធ្លាក់ចុះទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2020មកដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឯណោះវិញយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដែរសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខរបស់ខ្លួនចំណែកការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានការយឺតយ៉ាវដោយសារតែការខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងនិងមជ្ឈលចាក់ថ្នាំក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកមានតែបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខរបស់ខ្លួនចំនួន 46,500 នាក់ប៉ុណ្ណោះបានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការហើយមនុស្សចាស់ជាអ្នកដវេនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ទាប់ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសជប៉ុនមានបំណងនឹងពន្យារកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកយូស៊ីហ៊ីឌីស៊ូការបានសន្យាថានឹងរកវ៉ាក់សាំងឲ្យបានសម្រាប់ពលរដ្ឋជប៉ុនទាំងអស់មុនពេលការចាប់ផ្ដើមកីឡាអូឡាំពិកនៅរដូវក្តៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះរីឯសហភាពអឺរ៉ុបវិញបានប្រមានប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនទៅលើការទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតដោយប្រទេសរុស្ស៊ី ដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់បញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យវ៉ាក់សាំងស្ពុតនិក V របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះនៅឡើយទេទោះបីជាមានការព្រមានយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានចាត់វិធានការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងរបស់រុស្ស៊ីរួចហើយទីហានកូម៉ានឹងជន់រងគ្រោះផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រៅមេដឹកនាំកងជួរពលកុងកូលោកប៊ូស្កូថាកាន់ដាដែលត្រូវបានកាត់ទោសនោះត្រូវទទួលបានសំណងជំងឺចិត្តសរុបចំនួន30លានដុល្លារនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ចក្រមតុលាការព្រមតនអន្តរជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលជាសារក្រមឲ្យផ្តល់ប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្រមចក្រមរបស់តុលាការនេះលើកឡើងថាលោកតាកាន់ដាពុំមានធនធានក្នុងការសងប្រាក់ជំងឺចិត្តនោះទេចំនួនមកវិញចក្រមបានសារដល់មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុត្រាស្វ័នរបស់តុលាការខ្លួនឲ្យជួយបង្កើននិងផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដោយសារអំពើឧក្រិដ្ឋរបស់លោកថាកាន់ដាលោកថាកាន់ដាត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន30ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2019ពីបទឃាតកម្មការរំលោភសេពសន្តិវៈនិងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងពេលដែលលោកមានតួនាទីជាមេបញ្ជាការយោធានៃកងជួរពលរបស់សហភាពអ្នកស្នេហាជាតិកុងហ្គោ UPC នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោផ្នែកបូព៌ារវាងពីឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2003នោះក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយពលរដ្ឋកុងហ្គោជាច្រើនពាន់នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្ខំចិត្តរត់គេចខ្លួនចេញពីការវាយប្រហារនោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបង្កើនការផ្តល់ថវិកាវិភាគទានដល់ការចំណាយរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងចូលជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយនូវភាពរកាំរកូសនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបន្តតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងលើការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden នៅក្នុងការពង្រឹងនិងការធ្វើទំនើបកម្មសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងការលើកកម្ពស់នូវសន្តិសុខនិងវិបុលភាពរួមនេះបន្តតាមការផ្សាយបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងវិធានការពិសេសរយៈពេល6ឆ្នាំដែលត្រូវបានស្នើឡើងនេះនឹងត្រូវជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់ដែលបានផុតសុពលភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះរួមបញ្ចូលនូវការបង្កើនការបរិច្ចាគដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវបានចរចាគ្នាដល់ការរួមចំណែកគាំទ្រដល់ប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតណាមួយជុំវិញរឿងនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បញ្ឈរជើងកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រមាណ 28,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងការចរចាគ្នាត្រូវបានជាប់គាំងបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធការចូលរួមផ្តល់ថវិកាពីកូរ៉េខាងត្បូងដែលគ្រោងនឹងផ្តល់ថវិកាបន្ថែមត្រឹមតែ 13% ដែលស្មើនឹង 1,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយលោកទៀមទីឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្តល់ថវិកាប្រមាណ 5,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រធានប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីឆារីឡាមបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតសភាក្រុងហុងកុងដែលត្រូវបានពន្យារពេលកន្លងមកអាចត្រូវពន្យារពេលបន្ថែមទៀតដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសភាជាតិចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុម័តលើការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្នុងអំឡុងពេលនៃមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅពេលថ្មីៗនេះក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្តូរដែលត្រូវបានរំពឹងទុកទាំងនោះរួមមានការផ្តល់អំណាចបោះឆ្នោតដល់សមាជិកនៃគណៈកម្មការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិក 1,200 នាក់របស់ក្រុងហុងកុងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងដែលជាអ្នកត្រូវជ្រើសរើសប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងនោះទីក្រុងហុងកុងមានគម្រោងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានពន្យារពេលការបោះឆ្នោតនោះរយៈពេល1ឆ្នាំដោយលើកឡើងពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នស៊ីវើរបស់រដ្ឋាភិបាលបាក់ការងារស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយធ្វើការងារពីផ្ទះក្រោយមានការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន49ករណីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ទទូចឲ្យស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាអនុម័តឲ្យបានឆាប់នៅច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ដែលរដ្ឋសភាទើបតែអនុម័តកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ស្នើឲ្យពលរដ្ឋបន្ថយសកម្មភាពជួបជុំនិងមិនត្រូវចេញពីផ្ទះបើមិនចាំបាច់លោកម៉ែនទុំសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទឲ្យផ្អាកសកម្មភាពការងាររដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកធំនិងទទូចឲ្យព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអនុម័តឲ្យបានឆាប់នូវច្បាប់គ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 គណៈការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍កានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសារបន្ទាន់ជាសម្លេងដែលផ្ញើទៅបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ 90% ធ្វើការងារពីផ្ទះចំនួនយ៉ាងតិចមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែលើកលែងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមគ្រូពេទ្យវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់ 49 អ្នកបន្ថែមត្រឹមយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតក្នុងការឆ្លងតែក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវផងហើយក៏ចេញបទបញ្ជាផងការចេញបទបញ្ជាគឺសូមឲ្យស្ថាប័ននីមួយៗរបស់ស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏សូមអំពាវនាវចំពោះស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសូមផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅស្ថាប័នប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមានមនុស្សប្រចាំការធ្វើការតែយ៉ាងហោចណាស់គឺត្រូវមានមនុស្សតិចតួចមនុស្សភេទច្រើនត្រូវធ្វើការនៅតាមផ្ទះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច7ថ្ងៃ
លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាវិធានការនេះត្រូវតែអនុវត្តគណៈប្រភពនៃការឆ្លងបន្តគ្នានៅមិនទាន់កំណត់ច្បាស់បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ហៅការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដោយសារតែវាជាការរកឃើញករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាពិសេសក្នុងចំណោមជនជាតិចិនដែលកំពុងធ្វើការនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមទៀតថា
ធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺយើងអាចបញ្ជាក់បាននូវហានិភ័យដែលយើងមិនទាន់ស្គាល់នៅនេះដែលមានការពាក់ព័ន្ធព្រោះពិតជាច្បុកច្បល់ខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះមានការឆ្លងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនគរបាលមន្ត្រីរាជការរហូតដល់សិល្បករសិល្បករនីផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ស្នើដល់គ្រឹះស្ថានឯកជនឲ្យកាត់បន្ថយបុគ្គលិកធ្វើការឬធ្វើការបដូវេនគ្នាដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងនិងក៏បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្យហាមឃាត់កូនមិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះនិងកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរចាកចេញពីលំនៅឋានបើមិនចាំបាច់ប៉ុន្តែមិនទាន់បិទទីផ្សារនិងរោងចក្រនៅឡើយទេដោយគ្រាន់តែទទូចឲ្យអនុវត្តវិធានការបង្ការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងការឆ្លងថ្មីនេះត្រូវបានរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តកណ្ដាលក្នុងខេត្តព្រៃវែងគឺមានវេជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបបានឆ្លងនិងចម្លងទៅមនុស្សចំនួន11នាក់ផ្សេងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋបន្តការធ្វើដំណើរចេញចូលក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលនៅជាប់នឹងមាត់សមុទ្រផងដែរកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះចំនួនជាង500នាក់រាយការណ៍ឆ្លងសរុបមានចំនួន1011នាក់និងសះស្បើយចំនួន517នាក់បើគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ស្នើឲ្យព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអនុម័តឲ្យបានឆាប់នូវច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាយសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនបើទោះបីជាច្បាប់នេះត្រូវបានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថារដ្ឋបတ်សិទ្ធិនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ដោយមិនមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថា
ព្រោះច្បាប់នេះវាត្រូវការបន្តយើងមិនអាចប្រើច្បាប់ក្នុងគ្រាមានអាសន្នសម្រាប់សភាការនេះទេតែយើងត្រូវការច្បាប់គ្រប់គ្រងទាក់ទងជាមួយនឹង COVID-19 និងជំងឺដល់កាយសាហាវផ្សេងទៀត
អង្គការ Human Rights Watch យល់ថាច្បាប់នេះមានមេត្រាខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធររំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋដោយងាយនិងមិនបានផ្ដល់យន្តការតាមដានណាដែលឯករាជ្យទេបន្ថែមពីនោះច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពន្ធនាគារអ្នកល្មើសរហូតដល់20ឆ្នាំ និងការពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលបានចេញកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនគឺនៅមុនពេលដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តដោយគ្មានសំឡេងជំទាស់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កញ្ញាចន្ទធីរដ្ឋាគឺជាយុវនារីស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តជាង400នាក់ដែលកំពុងបំពេញមុខងារជួយមុខប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ការងាររបស់កញ្ញាតម្រូវឲ្យមានភាពបន្ទាន់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មក្នុងនោះមានការយកសំណាក់ដើម្បីពិនិត្យរកវីរុសកូវីដ-19និងសម្ភារមនុស្សជាដើមកញ្ញាហ៊ីនសុជាតារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនកញ្ញាចន្ទធីរដ្ឋាបានទទួលទូរស័ព្ទពីក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តភ្លាមៗក្រោយដាក់ទូរស័ព្ទចុះនាងរៀបចំស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានពណ៌សរបស់គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរួចរៀបចំសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចេញដំណើរទៅវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈក្នុងខណ្ឌទូកោកដែលជាកន្លែងពិនិត្យសម្ណាក់រោគវីរុសជំងឺ COVID-19នៅម៉ោង7យប់រដ្ឋាឡើងរថយន្តបន្តធ្វើដំណើរជុំគ្នាជាមួយក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងក្រុមមន្ត្រីផ្នែកសុខភាពសាធារណៈផ្សេងទៀតបេសកកម្មដែលរដ្ឋាទទួលបានដំណឹងពីទូរស័ព្ទនោះគឺទៅប្រមូលសម្ណាក់និងសម្ភាសអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាដែលមានសង្ស័យករណី COVID-19 នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឧបករណ៍ការពារឯកសារសម្ភារទឹកអាហារសម្រន់កាហ្វេតែមានត្រៀមរួចជាស្រេចនៅក្នុងរថយន្តដែលដឹកក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងបទសម្ភារមួយក្បែរកន្លែងស្នាក់នៅរបស់នាងចន្ទធីរដ្ឋាវ័យ25ឆ្នាំជាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោម422នាក់បានប្រាប់ VOA ថា
ពលរដ្ឋដែលគេខលគឺខ្ញុំមានឯកសណ្ឋានរបស់ខ្ញុំពួកឯកសណ្ឋានក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងមានស្រាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើការខ្លះក៏អាចធម្មតាពាក់ប្រើឯកសណ្ឋានយើងហើយយើងនិយាយខ្លួនចេញទៅហ្មងព្រោះយើងអត់អាចធ្វើបានទេព្រោះមីសិនបន្ទាន់យើងត្រូវតែបញ្ញាបំផុតតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអីយើងជាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តត្រូវធានាជានឹងក្នុងការមកទិញមានការងារបន្ទាន់ណាមួយយើងអាចត្រូវទៅទាន់ពេលវេលារ
ដ្ឋាជានិស្សិតទៅបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកឆ្មបនាងមានការបញ្ញាចិត្តចំពោះការងារក្នុងវិស័យសុខាភិបាលរបស់ខ្លួននៅពេលមានការប្រកាសជ្រើសរើសក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តប្រឆាំង COVID-19 ភ្លាមរដ្ឋាសម្រេចចិត្តចូលរួមការងារនេះកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាមានសម្បល់សនឹងរៀងខ្ពស់ស្ដាងបានប្រាប់ថាការស្ម័គ្រចិត្តនេះជាឱកាសដែលខ្លួនអាចបំរើសង្គមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតសកលមួយនេះ
គេច្រើនអ្នកគ្រប់គ្នាគេតាំងចិត្តថយក្រោយចុះបើយើងថយក្រោយដែរបើមិនរឿងនឹងកើតឡើងនៅលើផ្ទៃយើងវាផ្ទុះខ្លាំងដោយពេលនៅខាងចិនគេផ្ទុះខ្លាំងចុះពេលនោះមានតែគេដោះស្រាយមានតែគេប្រឆាំងមួយវាអញ្ចឹងអ្នកដែលរងគ្រោះថ្នាក់មិនមែនតែប្រជាជនពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេគ្រួសារយើងក៏អាចកើតឡើងបានដែរទោះយើងចូលក្នុងនោះទោះពេលនោះយើងអត់មានអីក៏យើងអាចជួយគ្រួសារយើងបាន
រដ្ឋាភិបាលបានចាំបានថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលនោះបានបញ្ចប់នៅម៉ោង2ទៀបលើក្រោយប្រមូលសម្ណាក់និងសម្ភារអ្នកដំណើរចម្រុះជាតិសាសជាង230នាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាការចុះបេសកកម្មពេលអាទ្រាតពុំមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់នាងនោះទេ
ជាទូទៅក្នុងការងារពេទ្យទោះយើងមិនធ្វើជាការងារខាងក្រុមពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តភាគច្រើនគាត់មានការងារវេនយប់ពេលថ្ងៃអញ្ចឹងណាគាត់មានថ្ងៃយាមចឹងអាការងារយកចឹងខ្ញុំគាត់ថាវាស្មអបយាការធ្វើការងារពេលយកខ្ញុំគាត់ថាអត់ទៅស្រាប់ខ្ញុំទេព្រោះយើងធ្វើការការខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំធ្វើការវាខ្ញុំមានថ្ងៃណាដែលខ្ញុំយាមចឹងមានតុលភ្លឺមានអីចឹងចឹងណារ
ដ្ឋាបានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនេះត្រូវបែងចែកជា2ក្រុមឯកសណ្ឋានការពារស្តង់ដារ PPE កម្រិត2ដែលមានពណ៌លឿងគឺសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលសម្ភាសជនមកផ្ដល់សម្ណាក់ចំណែកឯកសណ្ឋានការពារស្តង់ដារ PPE កម្រិត3ពណ៌ផ្ទៃមេឃគឺសម្រាប់ក្រុមអ្នកយកសម្ណាក់ដោយផ្ទាល់ក្រុមនេះត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពាក់ព័ន្ធនានាមានទាំងការសួរដេញដោលរោគប្រភពជាដើមសំណួរដែលក្រុមការងារនេះត្រូវសួរអ្នកមកធ្វើតេស្តមានដូចជាធ្លាប់បានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងករណីវិជ្ជមានជាមួយអ្នកណាបានទៅកន្លែងណាខ្លះធ្លាប់បានតាក់ទងជាមួយអ្នកណាខ្លះទៀតដែលប្រើរយៈពេលប្រមាណ3ទៅ5នាទីក្រៅពីនោះពួកគេបានរៀនជំនាញផ្សេងទៀតដូចជាការប្រមូលសម្ណាក់ដោយសុវត្ថិភាពការស្លៀកពាក់ក្នុងពេលបំពេញការងារនិងអនាម័យក្នុងការវេចខ្ចប់កាកសំណល់ក្រោយប្រមូលសម្ណាក់ជាដើមបេសកកម្មនេះតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងនេះជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋានាងតែងមានអកលនិងម៉ាស់ជាប់ខ្លួនពេលត្រៀមខ្លួនបំពេញការងាររដ្ឋាត្រូវបួងសក់ឡើងឲ្យផុតពាក់ស្រោមជើងវែងស្បែកជើងឃ្លុបបិទជើងជិតនិងខោជើងវែងជាដើម ធ្វើរបៀបនេះគឺដើម្បីការពារមិនឲ្យមេរោគចូលខ្លួនបាននិងធានាថាខ្លួនមិនអាចក្លាយជាអ្នកចម្លងមេរោគទៅកាន់ក្រុមការងារក្រុមគ្រួសារឬមនុស្សជុំវិញខ្លួន
រាល់ពេលដែលខ្ញុំទៅមីសិនមកជិះនៅពេលដែលខ្ញុំមកផ្ទះវិញព្រោះមុនពេលយើងដោះអាសម្ភារៈការពារយើងហើយតាំងពីចុងជើងតាមវិបត្តិជើងនេះរហូតដល់ចុងសាក់ទៅយើងស្ព្រេក៏ស្លាប់មេរោគគ្រួសារនៅពេលដែលយើងមកដល់ទីគឺខ្ញុំអាសម្ភារៈខ្ញុំដោះគឺខ្ញុំដាក់បោកក្រែមសាប៊ូអីចឹងណាខ្ញុំត្រូវដូចទឹកបក់សាក់ព្រោះយើងត្រូវដើម្បីជួយថាត្រូវទៅស្អាត
កើតនឹងធំធាត់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកញ្ញាចន្ទធីរដ្ឋាកាលពីឆ្នាំ2014បានមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរៀនបរិញ្ញាបត្ររងជំនាញផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកានិងទើបតែបានប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកឆ្មបកាលពីចុងឆ្នាំ2020នៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋាជាកូនស្រីច្បងក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន4នាក់ឪពុកម្ដាយធ្លាប់ជាកសិករនិងក្រោយមកលក់ដូរស្រែអង្ករនៅភូមិរាឃុំតបតីស្រុកកោះក្រឡរដ្ឋាថែងថាខ្លួនមានសំណាងបានកើតជាកូនស្រីនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលឪពុកម្ដាយតែងផ្ដល់ការគាំទ្រភាពកក់ក្ដៅនិងសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលដៅជីវិតរបស់ខ្លួន
មានថាគាត់សប្បាយចិត្តចំពោះកូនស្រីរបស់គាត់ណាដែលមានចិត្តក្លាហានហ៊ានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអាការផ្ទុះជាមួយជំងឺកូវីដដូចជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយចឹងទោះមានមីសិនរវល់យកប៉ុណ្ណាអីក៏អីក៏អ្នកផ្ទះគាត់អត់ខាយដែរគាត់សប្បាយចិត្តដែលកូនស្រីគាត់មានចិត្តក្លាហានចឹង
ប្រធាននិយាយថានាងមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យនេះតាំងតែពីខ្លួនមានអាយុ6ឆ្នាំមកម្ល៉េះនេះក៏ដោយសារការពីកុមារនាងឧស្សាហ៍ឈឺហើយចង់ជួយខ្លួនឯងនិងមើលថែទាំគ្រួសារ
ពីក្មេងគាត់ព្រោះខ្ញុំអាសាឈឺពីក្មេងតែចឹងទៅខ្ញុំគិតថាជំនាញពេទ្យរហូតលុយបានណាមកប្រចាំឆ្នាំដាក់សេរ៉ូមយើងក៏លុយហើយវាស្រួលគេថាញ៉ាំអត់ហាប់អីហងព្រោះយើងនៅខេត្តអីចឹងអ្នករហូតស៊ីអ្នកធ្វើស្រែចម្ការគាត់ហាប់ចាំងាប់ពីហ្នឹង
ជាង1ឆ្នាំដែលមានករណីរាតត្បាតសកលនេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងប្រមាណ 1,000 នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍20កុម្ភៈកម្ពុជារកឃើញជាង500ករណីបន្ថែមដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈៀឆវ៉ាន់នាយកវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តជាកម្លាំងបន្ថែមដ៏សំខាន់ដើម្បីស្វែងរកប្រភពនៃការរីករាលដាលនិងទប់ស្កាត់ជំងឺនេះគណៈក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកសេងទៀតត្រូវបំពេញការងារដ៏មមាញឹកនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន
៍ក្រុមនេះគឺធ្វើការអត់មានទឹកម៉ោងទេបាទគឺតែទឹកភ្លឺក៏មានដែរសម្រាប់ថ្ងៃហើយគឺឲ្យតែមានថាទីតាំងណាដែលយើងត្រូវសង្ស័យគឺគាត់ទៅដល់ហើយការងារហ្នឹងសត្វទៅជាការងារដែល critical ហើយវាត្រូវការបន្ទាន់ព្រោះបើយើងធ្វើអាហ្នឹងយឺតគឺយើងតាមហោគេនឹងអត់ទាន់ទេ
ក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលសំណាកក្នុងក្របព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងត្រង់ទ្រីធំធំនាពេលកន្លងមករាប់ទាំងព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកានិងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដែលកំពុងរៀបដាត្រង់ទ្រីធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលប្រមូលសំណាកនិងសម្ភារមនុស្សសរុបប្រមាណ 1,000 នាក់ដើម្បីជោគជ័យលើសង្គ្រាមដែលរដ្ឋាហៅថាជាសត្រូវអត់ស្រមោ COVID-19 នេះគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរីកាវិរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជំរុញឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការបង្ក្រាបដ៏ប្រឡាយរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើក្រុមបាតកោដែលនៅតែបន្តតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបប្រហារយោធាអ្នកស្រី Margaret Bishia នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Christine Schraner Buchner បេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជំរុញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យនៅតែរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការប្រើកម្លាំងរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការបង្ក្រាបដ៏ប្រឡាយលើក្រុមបាតកោដែលកំពុងតវ៉ាតាមដងផ្លូវប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាអ្នកស្រី Schraner Buchner បាននិយាយថាការគាបសង្កត់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែបញ្ឈប់នេះបយងតាមសំណៅមួយច្បាប់នៃសន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីដែលបានចែកចាយជាមួយនឹងអ្នកកាសែតអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថាវិជាការចាំបាច់ដែលថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវមានការតាំងចិត្តមើងម៉ាត់និងមិនផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការព្រមានកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានិងឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបានរឹងមាំ ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់លទ្ធផលជាក់ច្បាស់នៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Shrana Bukener បានប្រមាណថាក្តីសង្ឃឹមដែលប្រជាពលរដ្ឋមានលើអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលើប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្លាក់ចុះហើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពចលាចលនៅអំពើហឹង្សាអរិយាពេលជាង1ខែមកហើយបន្ទាប់ពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងដាក់ឃុំអ្នកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីយោធាបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីមានការលួចបន្លំទាហាននិងប៉ូលីសបានមកក្រាបលើក្រុមបាតុករដោយបានប្រើគ្រាប់កំភ្លើងពិតនិងគ្រាប់កំភ្លើងជួរដោយបានបាញ់មិនរើសមុខលើវងបាតុករអ្នកស្រីបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថានៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ្នកតវ៉ាស្លូតត្រង់ដោយសន្តិវិធីចំនួនប្រហែល50នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសអ្នកស្រីបាននិយាយថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែមីនាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងថាមានមនុស្សប្រហែល1000នាក់កំពុងជាប់ឃុំឬបាត់ដំណឹងបន្ទាប់ពីត្រូវបានយោធាចាប់ដាក់ឃុំខុសច្បាប់តាំងពីថ្ងៃធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកអ្នកស្រីបានប្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាសកម្មភាពរួមគ្នាត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់តើយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវច្រើនប៉ុណ្ណាទៀតស្របពេលដែលអ្នកស្រី Shrana Bukener ថ្លែងដូចនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយោធាបានកាត់ឡើងម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថានៅថ្ងៃនោះយ៉ាងហោចណាស់មានបាតកោម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់អ្នកស្រី Shrana Bukener បាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាអ្នកប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិមានសេរីភាពនិងសុវត្ថិភាពសិទ្ធិរួចផុតពីទរណកម្មនិងអំពើអាក្រក់ផ្សេងៗនិងសិទ្ធិមានសេរីភាពក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីត្រូវតែគោរពអ្នកស្រី Shrana Bukener បានកាន់តំណែងជាបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយនឹងបានចំណាយពេលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីបានព្យាយាមរៀបចំដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាអ្នកជាប់ឃុំសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមបាតកោមន្ត្រីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់អ្នកស្រីថាពេលនេះមិនមែនជាពេលវេលាស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកស្រីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេអ្នកស្រី Shrana Bukener បានអំពាវនាវជាថ្មីដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគុំឲ្យផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឬក៏ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយអ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងឲ្យមានលទ្ធភាពបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយគ្មានការរារាំងអ្នកស្រីលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាខ្ញុំនឹងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំក្នុងសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេគឺអាស្រ័យលើការគាំទ្រនិងសកម្មភាពជាធ្លុងមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.